คยมีอาจารย์สายวัดป่ามาต่อว่าอาจารย์พ่อเลยทำไมมาสอนคนให้กำหนดลมก็มีแต่เข้าออกเข้าออกเท่านั้นเองไม่มีอะไรจะเกิดปัญญาได้ยังไงท่านพ่อก็ตอบไปถ้าเห็นแค่นั้นก็มีอยู่แค่นั้นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเรารู้จักดูก็มีมากกว่านั้นทำไมรู้จักดูก็มีแค่นั้นที่ว่ารู้จักดูดูยังไงเราก็พอทราบอยู่ว่าท่านให้ภาวนาเพื่อจะเกิดความรอบรู้ในกองสังขารกองสังขารคืออะไรก็ลมก็เป็นสังขารอันหนึ่งที่อยู่ในนั้นเป็นผู้ปรุงร่างกายของเราให้มีชีวิตอยู่ได้ให้จิตใจกับร่างกายอยู่ด้วยกันได้เราจะเห็นว่าเวลาหายใจเข้าหายใจออกมันก็สะท้อนสภาพจิตใจว่าเป็นยังไงใจของเราโกรธก็ลมก็จะเป็นอย่างหนึ่งหลงก็จะเป็นอย่างหนึ่งกลัวก็จะเป็นอย่างหนึ่งสบายก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งในบรรดาสังขารทั้งหลายเป็นสังขารที่เห็นได้ง่ายที่สุดมันสังขารชนิดที่จะมีผลกระทบกับจิตใจของเราด้วยถ้าหายใจฟุดฟัดหรือหายใจแบบอึดอัดใจคอก็ไม่สบายเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการรู้จักจิตใจของเราให้รู้จักลมไว้ก่อนเพราะมันอยู่คล้ายกันเมื่อรู้จักลมก็จะรู้จักวาจีสังขารจิตสังขารด้วยวาจีสังขารก็ที่เราแต่งคำพูดในจิตใจของเราที่นั่งคุยกับตัวเองตลอดเวลานั่นแหละวาจีสังขารมาใช้อื่นไกลท่านก็บอกว่าเป็นวิตกวิจารก็เวลาพูดกับตัวเองพูดเป็นประโยคนั้นต้องมีวิตกเป็นหัวข้อวิจารก็การวิพากษ์วิจารว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตตั้งความเห็นสารพัดนี่แหละวาจีสังขารเวลาอยู่กับลมก็ต้องใช้วาจีสังขารเหมือนกันว่าลมสบายไหมถามตัวเองทำไมสบายเราจะรู้สึกยังไงว่ามันสบายอย่างที่บอกเมื่อคืนบางจุดในร่างกายมันก็เฉยเฉยจะหายใจแบบไหนมันก็เฉยเฉยมันก็อยู่ได้แต่บางจุดมันไหม้มันอ่อนไหวถ้าลมไม่สบายมันก็จะไม่สบายถ้าลมสบายมันจะค่อยแช่มชื่นขึ้นมาต้องพยายามแสวงหาจุดนั้นในร่างกายของเราให้รักษาไว้ให้มันสบายแต่ความสบายนั้นมันจะซึมซาบเข้าไปทั้งจิตใจของเราทีนี้หันมาดูจิตสังขารก็สัญญากับเวทนาก็คือความสุขความทุกข์หรือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนสัญญานั้นเป็นความหมายที่เราให้กับสิ่งทั้งหลายว่าอันนั้นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้เมื่อเราให้ความหมายแบบนี้มันจะแน่นบางสิ่งบางอย่างแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันจะอยู่ในเงาเหมือนกับว่าเราขับรถตามถนนถ้าขับกลางวันสภาพธรรมชาติก็จะเห็นไปอย่างหนึ่งถ้าขับกลางคืนไม่มีแสงแดดแล้วก็จะมีแต่แสงหน้ารถมันจะเห็นอีกอย่างหนึ่งบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เห็นกลางวันก็จะเห็นชัดกลางคืนเพราะแสงไฟมันพุ่งอยู่ตรงนั้นแต่หลายอย่างที่เราเห็นกลางวันไม่เห็นเลยกลางคืนนี่สัญญาก็แบบอย่างนี้สัญญาบางอย่างมันให้เราเห็นสิ่งชัดเจนส่วนใหญ่แต่รายละเอียดอาจจะไม่ชัดบางอย่างก็ให้เห็นรายละเอียดชัดแต่ภาพส่วนรวมก็มองไม่เห็นดูมันจะแน่นเรื่องนั้นแน่นเรื่องนี้แล้วแต่เราจะตั้งสัญญาไว้ที่เราต้องถามตัวเองว่าเราอยู่กับลมหายใจใช้สัญญาแบบไหนถึงจะได้ผลประโยชน์ดีที่สุดหมายความว่าจะทำให้จิตใจของเราสงบถ้านึกถึงว่าลมก็มีแค่อากาศที่เข้าออกทางจมูกก็จะรู้สึกอย่างหนึ่ง ถ้านึกถึงลมที่อยู่ตามเส้นประสาทตามเส้นเลือดต่างๆก็จะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอันไหนสบายกว่ากันแล้วก็เลือกเอาที่เรากำหนดลมนี่ก็ได้ความรู้ไม่ใช่เฉพาะลมเข้าลมออกมันก็หลายอย่างรวมอยู่ในนี้ทั้งกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารนี่มันเพราะเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานก็ลมหายใจนี่มันกรรมฐานอันเอกก็สอนมากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดถ้าสอนละเอียดกว่ากันด้วยที่ในบางของเขาว่าเอากำหนดลมหายใจเวลาตายไปลมก็หมดแล้วแล้วจะกำหนดอะไรนี่ถ้าเรากำหนดลมหายใจก็ได้ความรู้แค่ลมหายใจมันก็พอว่าแต่ทีนี้เราก็เกิดความรู้เรื่องจิตใจของเราด้วยจิตใจของเราปรุงแต่งปัจจุบันปรุงยังไงในตัวนี้สำคัญมากเพราะเวลาเราตายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ใจของเราปรุงจะปรุงยังไงในขณะนั้นมันอยู่ในร่างกายไม่ได้แล้วแล้วจะไปไหนมันก็จะมีภาพอะไรปรากฏขึ้นมาถ้าเราปรุงไม่ดีเราก็จะเข้าไปอยู่ในภาพที่ไม่ดีถ้าปรุงดีเราก็จะเป็นผู้มีสติก็หยับยั้งจิตใจของเราภาพนี้อย่าไปเข้านะต้องรอให้ภาพดีๆค่อยมาภาพที่จะเห็นว่ามีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมได้ก็ให้ตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมาเกิดชาติหน้าก็ให้ปฏิบัติธรรมได้ให้ได้พบพระพุทธศาสนามีโอกาสที่จะปฏิบัติได้แต่เรามองให้ดีด้วยที่เรามองให้ดีมองยังไงก็ต้องใจของเราต้องมั่นคงเพราะขนาดนั้นอะไรมันจะวุ่นวายไปหมดเลยมีทุกเวทนาตรงนั้นตรงนี้ญาติพี่น้องห้อมล้อมกันอยู่เราจะทำยังไงถ้าใจของเราไม่มั่นคงก็เขวไปตามเขาถ้ามั่นคงดีเพราะว่าเนี่ยมันถึงเวลาของเราแล้วเป็นเวลาของเราโดยเฉพาะคนอื่นไม่เกี่ยวที่เกี่ยวก็เฉพาะที่เราศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยากจะปฏิบัติธรรมต่อไปเราจะได้รู้การปรุงในจิตใจของเราก็ปรุงอย่างเวลาปรุงดีปรุงไม่ดีเป็นยังไงมันเพราะอะไรเราจะได้เอาความรู้นั้นออกมาใช้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเป็นจะเห็นว่าลมหายใจของเรามีหลายอย่างในนั้นที่น่าสนใจน่าศึกษามากทีเดียวถ้ามีโอกาสทุกวันแล้วก็ภาวนาไม่ว่างตรงไหนก็ภาวนาอยู่กับลมนั่นมันลมของเราไม่ต้องไปเสื้อใครที่ไหนมาแล้วข่าวจากจิตใจของเราที่ได้จากลมนั้นดีกว่าข่าวทางโลกครับข่าวทางโลกเราไม่รู้ความจริงมันเป็นยังไงเขาแต่งยังไงเขาพูดยังไงชักจูงให้คนเขาเชื่อไปตามนั่นตามนี้มันล้วนแต่เป็นของที่ไม่แน่นอนแต่ข่าวภายในจิตใจของเราถ้าเรารู้เราปรุงแบบนี้ใจคอเราสบายถ้าปรุงแบบนั้นไม่สบายอันนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นพยายามศึกษาวิชาที่แน่นอนสักหน่อยให้สนใจนี้ให้มากที่สุดเพราะเวลาของเรามันจะผ่านไปพลับเดียวร้อยปีครับแป๊บเดียวอย่างน้อยมากพยายามให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะตอนนี้โอกาสของเรามีกอบกวยความรู้กอบกวยวิชาให้มากที่สุดทำไมเรียกว่าโลภแต่ว่าผู้มีปัญญา